Flokkur þýskra hermanna kom gangandi á móti þeim. Hvers vegna voru þeir á ferðinu miðja nótt? Hermennirnir gengu fram hjá þeim og liðsforingin brosti til þeirra. Undir sumum hjálmanum sá Jóhann brosandi unglingsleg andlit. Nú voru 10 mínútur þangað til bíllinn átti að koma. Þau voru komin alla leið á torgið. Þar var allt hljótt og enginn á ferli. Veitingahúsið var lokað og bílaverkstæði líka. Allir voru í fasta svefni og kviðu morgundeginum. Nýjum degi í skugga stríðs og óvissu. Nýjum degi með lýsislampa og biðraðir. Nýjum degi með þjóðverja á götum borgarinnar. Hvernig skildi Maríu og mömmu hennar hafa gengið? Höfðu þær komist á leiðarenda? Skildu þær hafa mætt hermannunum? Nákvæmlega á tilsettum tíma heyrðu þau í bílvél. Vörubíll kom akandi. Ljósin voru dauf og bíllinn ók hægt og silalega. Hann nam staðar á gatnamótunum og bílstjórinn stakk höfðinu út glugga. Ætlið þið að kaupa eldi við? Faðir Jóhanns gekk að bílnum og sagði: Okkur dreymir ekki um annað. Bílstjórinn vatti skyndingu upp rúðuna. Hann ætlaði að aka í burtu án þess að taka þau með. Þau stóðu sem lömuð öll þrjú. Áttu þau ekki að fá að fara með? Bíllinn ók niður eftir götunni, en hann fór hægt, eins og hik væri á bílstjóranum.